Garbės Jėzui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien su jumis vėl sveikinasi Mantvydas. Pradedame naują laidą. Tiesos beieškant. Daug diskutuosime, daug ieškosime atsakymų, o galbūt jų ir nerasime kartais. Tačiau bandysime pažvelgti į šventąjį raštą, į mūsų tikėjimą iš dviejų pusių. Kam? Kad galėtumėm pagilinti savo žinias, žinoma. Labai dažnai, užmigiant laurų, pamirštame, kur yra mūsų šaknis. Todėl šiandien pabandysime paieškoti jų giliau. Šiandieną pas mus laidoje svečiuojasi gausus būris svečių. Tai yra Vytauto didžiojo universiteto docentas, daktaras Paulius Čerka.
Sveiki.
Taip pat kunigas Linas Šipavičius. Svečiuose taip pat yra Birutė.
Sveiki.
Ir Neringa.
Sveiki.
Šiandieną bandysime kalbėti apie mūsų tikėjimo, mūsų krikščionybės almanachą pagrindinį. Būtent apie Bibliją. Bandysime ieškoti, kodėl joje yra tiek daug smurto, kuris dažnai skaitytojus gąsdina, dažnai verčia suglumti, dažnai iškelia daug klausimų. Ir netgi patys tie, kurie nuoširdžiausiai tikime, pasimetame ir pradedame nesuprasti, kokiu keliu mus Dievas veda. Ar į gerąją pusę, ar į blogąją. Daug priešininkų sako, kad Biblija yra ne šventasis raštas, o pykčio blogio raštas. Pabandykime pasiaiškinti, nes iš tikrųjų daug klausimų kyla dėl to, kodėl taip yra ir kas čia atsitiko su tuo šventu raštu, kad jame mes randame tikrai abejotinų vietų. Gal pirmasis klausimas jums, Pauliau, būtų. Kaip galvojate, kodėl dažniausiai žmonės abejoja to šventu raštu, kodėl mato tiek daug smurto, kodėl jame yra tiek? Jūs kaip nagrinėjate Bibliją, galbūt galėtumėte tokį kažkokį išvesti vidurkį, vis tiek tai turbūt daug yra interpretacijų, daug simbolikos.
Taip, iš ties, šventas raštas gan sudėtinga knyga ir gali gautis, kad paėmė jį nepasiruošę, mes galim perskaityti atrodytų iš pirmo žvilgsnio baisius ar nesuprantamus dalykus, bet iš tikrųjų nepadarykim greitų išvadų ir Kristaus asmuo turėtų būti raktas į švento rašto tekstą ir jeigu mum atrodytų, kad tas tekstas kalba akivaizdžiai nemoralius dalykus, greičiausiai yra aiškinimo problema. Gal mes neteisingai suprantam, gal yra vertimo niuansų, gal yra kultūriniai tam tikri momentai. Ir iš tikrųjų, šventas raštas juk yra senovinė knyga, mena jau kelis tūkstančius metų. Natūralu, kad nebus taip lengva įminti ir suprasti kiekvienoje mintį. Tai dažniausiai tos problemos kyla ne tik su švento raštu ir su bet kuria kita senovinė literatūra. Ten dažnai mums būna nesuprantamų incidentų, įvykių, minčių. Dėl to ir verta apie tai kalbėti.
Ar kartais Biblija neprieštarauja savo? Nes dažnai pastebime, jog kaip ir Kristus mus moko mylėti savo priešus. Esame mokinami ir katekizmo, ir iš senųjų žinių atėjusių melsti už priešą. Tačiau labai dažnai, ypač senajame būtent testamente, minimas yra priešo sunaikinimas arba siūlymas naikinti priešą. Nes galime ir palyginti, kad labai dažnai ir valandų liturgijoje mes, kai giedame psalmes, pastebime daug eilučių, būtent kuomet sakoma, kad priešai bus suguldyti tai prieš Dievą arba prieš mus. Taip pat yra tokia eilutė iš psalmės, nekenčiu tų, kurie kliaujasi tuščiais tabais, o pasitikiu viešpačiu ir laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tiek šios jola. Ar tai nėra per daug žiaurumo?
Iš tikrųjų, eilutės šokiruoja ir netgi kai kada tas eilutės iš liturginių valandų netgi išėma, kad jos nesuneštų tos sumaišties. Jos nėra lengva suprasti ir iš tikrųjų reikalinga šiek tiek laiko ir konteksto, kad paaiškinti, apie ką tai yra kalbama. Viena vertus, labai dažnai bažnyčios tėvai ją taikydavo taip tipologinį švento rašto aiškinimą ir vat, tas eilutės suprasdavo vaizdinių dėka, jog jos kalba apie priešus, tai yra mūsų nuodėmė rydas, kurias mes turime įveikti ir tarytum tą vidinę dvasinę kovos sceną tik pavaizduota tokiu būdu, tai irgi yra vienas iš galimų aiškinimų būdų, juk kalba pranašas, psalmistas, Taigi, suprantam, kaip vaizdinių ir tipologinė kalba. Šiuolaikiniai modernus, aišku, biblistai, jie vis tik gražinamos į tą laikmetį ir nušvečia galbūt daugiau kultūrinio konteksto, teksto aiškinimo ir tokiu atveju, na, bent jau, sakykime, tą daug kartų visur iškeltą eilutę apie vaikų sutraiškimą, jį kalba apie skaudžią ateitį, kuri ištiks Babilono imperiją. Psalmistas, kuris rašo tas eilutės, yra Babilono tremtyje. Jis pats yra patyręs, jo tauta yra patyrusi kažką panašaus, panašų smurtą ir nujaučia, jog ateis toks pats smurtas ir tiems, kas jį sukėlė. Ir sakydamas, jog laimingas žmogus, kuris tai padarys, jis neturi omeny, kad tas žmogus yra Dievui patinkantis kažkaip. Jis tiesiog terminą laimingas naudoja kaip sėkmingas, kad jam pasiseks tai įvykdyti. Ir tai tiesiog yra labai liūdnos, labai šokiruojančios ateities numatymas ir jos išsakymas. Šiuo atveju jis pats juk nesiema tokių veiksmų, jis neskatina kitų jų imtis, mes to neturime. Nuo tokios interpretacijos, kurie atrodytų iš pirmo karto perskaičius skambėtų, tai tiesiog yra numatymas tų skausmingų karo žiaurumų, kurie dėja ir šiais laikais yra labai žiaurus, ir tais laikais buvo žiaurus, tų žiaurumų neišvengiamai įvyksiančių numatymas. Tai šiuo atveju tai būtų švento rašto viena iš tokių interpretavimų, kad jis numato žiaurumus apie jos kalbą. Ir matot, mes negirdim tono, su kurio jis sakė tas eilutės. Dažnai mes įdedam patys ir rašom tą toną kaip pikdžiugišką, pavyzdžiui, toną ar kažkokį tai kitą. Ir jos nuskamba vienu niuansu, bet jeigu mes pakeistume kalbėtojo toną į liūdėsio, į skausmo toną, mes visai kitaip išgirstume tą pačią eilutę. Tono nėra, tono mes numanom. Ir dažnai tas netokio tono įrašymas visai kitaip atspalvį prideda tai pačiai eilutė. Tai aš sakyčiau, čia yra, na, galima tipologiškai skaityti, galima matyti apie tą neišvengiamų žiaurumų atėjimą ir to nusakymą tokia poetinė kalba.
O galima paklausti, aš norėjau paklausti, esu girdėjusi per Marijos radijo laidas, man atrodo, kunigas Valkauskas pasakojo, kad tuo metu tai buvo tiesiog smurto kultūra. Ir visi bėgdavo ten, sakykime, į aikštę stebėti, kaip kažkas yra tenais pakariamas, ar kažkoks toksai kaip atrakcija, ar ne, kaip kažkas nubaudžiamas. Kur šiandien, atrodo, manęs varu nenuvarytum į tokią atrakciją, nu, ta prasme, šio laikinė kultūra, žmonės, į tokius dalykus
matot, visai... kinas dabar atsirado.
Jo, kinas atsirado. Bet, ta prasme, ne visi žiūri tą kiną. Jie renkasi, kas nori žiūri, kas nori nežiūri. Aš, kaip suprantu, tai anksčiau, tai ten visas kaimas ir ten visas miestelis bėgdavo žiūrėti tą smurto sceną. Ir net su vaikais, ta prasme, man sunku net įsivaizduoti, kaip tai galėdavo būti, kad motinos vestųsi vaikus ar ne. Bet tai gal čia... Tais laikais tie smurto aprašymai šventam rašte buvo kaip ir visai nešokiruojantis, visai kaip ir normalu.
Kultūriškai jie buvo mažiau šokiruojantis negu mus, tas tiesa, bet žiaurumai nėra išnykę ir mūsų gyvenime. Galbūt mes ne taip tiesiai apie juos kalbam, bet kad ir šiuo metu vykstantis karas Ukrainoje, atidengia tos žiaurumus, jie vyksta ir kareiviai smurtauja ir daro karo nusikaltimus. Tai panašu, kad žiaurumas nėra išnykęs iš mūsų gyvenimo. Taip mes jo nedemonstruojame, stengiamės, sakykime, kad vaikai nematytų, mes turim net ir filmams skirtingus režimus. Na, manau, ir tais laikais kažkas panašaus buvo, psalmės jos nebuvo skirtos vaikam, tai saugusi literatūra. Bet jos nevengia, sakykime, tikroviškumo. Tai nėra pasaldintas pasaulis, kuri kartais mes norėtume ir įsivaizduojam, kad šventųjų paveikslai yra tokie, sakykime, labai švelnus, malonus. Kristaus asmo ir vėlgi yra toks perdėtai kartais netikroviškai saldus. Tai bibliniai tekstai ir literatūra, jie mus gali nustebinti savo tikroviškumu. Būtent yra taip. Ir šie tekstai vieni iš būtų iš tų pavyzdžių, jog autoriai, jie buvo linkę kalbėti gan tiesiai, neviniodami į vatą kai kurių dalykų.
Aš tada dar norėčiau paklausti. Dievas sukūrė pasaulį gražų, viskas buvo gražu ir paskui gaunasi pagalius, kad jūs, kaip sakote, numatyta. Yra daug dalykų, Dievas pranašavo, kad numatyta, tai blogis iš anksto numatytas, taip išeina ta žiaurumas, kad
Numatytas tai turbūt akivaizdu, jeigu Dievas yra, žinia, ir jeigu jis yra visa žinias, tai aišku, kad jis turėtų tai numatyti. Čia daugiau klausimas sudėtingesnis yra, kodėl jis tada kūrė ar ne tą pasaulį, jei jis jau viską matė. Ir iki galo mes tikrai nežinom visko, tam ir esam kūriniai. Bet yra tam tikra Dievo išmintis, kuri netgi blogiui esant, jį panaudoja tam tikriems labai brangiems dalykams subręsti. Na ir šiandien pasakytume, kaip vyksta žmogaus branda. Negali žmogus subręsti, jeigu jo gyvenime nėra iššūkių ir sunkumų. Jį reikalinga jam yra. Jį paveikia jį teigiamai. Taip, gali ir sugniuždyti, bet tinkamai naudojant tam tikrą spaudimą, tam tikrą skausmą, tam tikrą stresą, tu gali išaugdyti labai labai svarbius dalykus ir, kas įdomiausia, kitaip jį negali išaugdyti. Na, negali čempionas tapti čempionu be skausmo. Tai panašu, čia tik viena iš priežasčių, kad Dievas numatydamas tą skausmą, kuris sukelia blogis, jį leidžia ir jį panaudoja tam tikriems geriems dalykams tarpti. Pavyzdžiui, mes galim padėti žmonėms, kurie yra nelaimėje. Ir jeigu nebūtų nelaimių, mes negalėtume netgi parodyti tokio dalyko kaip pagalbos. Čia iš tų, kurie nepatiria, bet yra šalia žmonių. Taigi daug įvairių galimybių atsiveria tik tada, kai yra kažkoks skausmas ar nepriteklius. Greičiausiai, tai yra tos brandos ir augimo vystimosi sąlyga. Dėl to Dievas sukuria pasaulį, kuriame tai gali būti.
Kunige Linai, ar dažnai sulaukiate klausimų dėl smurto Biblijoje?
Turbūt kiekvieną kartą, kada dalyvauju Klaus drąsiai laidoje. Bet aš noriu tokią padaryti truputėlį įžangą, kad Biblija yra skirta arba Biblija pasakoja Izraelio tautos istoriją. Ar ne? Ir yra laikmečiai. Ir su kuo jinai susiduria? Tarkime, mes turime pradžios knygą ten Abraomo istoriją, paskui jau Jokūbo istoriją, paskui išėjimas iš Egipto, vedimas į pažadėtą žemę. Tai yra konkrečios tautos istorija. Ir jinai pasakoja, kaip viskas vyksta. Ir tarkime, kas jiems įsirėžia į tą, sakykime, istoriją, ne? Tai įvairiausi karai, įvairiausi užpolimai, netgi pergalės, kada, tarkime, jų yra mažiau, bet jie nugali didesnę kariuomenę, nes tai, na, truputėlį įsirėžė į atmintį. Ir paskui ta tokia žmogiška istorija, tarkime, ten nukariavimas vienos tautos arba nukariavimas vienos teritorijos, tada įpinama truputėlį teologijos, kad tai yra su Dievo pagalba. Nes mes be Dievo nebūtume nugalėję ten vienos tautos arba vienos teritorijos ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, tai yra Izraelio tautos istorija, plus paskui parodomas jų tikėjimas. Jeigu mes per šitą prizmę pradėtume žiūrėti, tada truputėlį mes kitaip suprastume. Ir kaip kalbėjome, kad tais laikais tai buvo laukinių žmonių laikai. Ir tarkime, kas fiziškai stipresnis, kas didesnis, tas ir valdydavo. Ir dėl to tas toks aksinas arba toksai, tokia, kaip sakoma, specialiai, įtaka, kad ten, kad kiekviena šeima turėtų daug vaikų. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad vienu žodžiu tie vaikai užaugę apsaugotų šeimą. Tie vaikai turėtų tavo apsaugą. Tai dėl to Izraelyje yra irgi tie daug vaikų. Be to dar kalbama, kad tas smurtas, apie kurį mes kalbėjome, tai pažiūrėkime, pavyzdžiui, netgi buvo tokia pedagoginė iniciatyva, kodėl, pavyzdžiui, Jėzų nukryžiavo už miesto, ar ne, va klausimas, kodėl? Kad visi, kurie ėjo į miestą, matytų, kad vienu žodžiu su maištininkais tai bus pasielgta, ar ne? Kad tu eidamas į tą miestą arba gyvendamas Romos imperijoje, tu nemaištautum ir tu, kaip sakoma, nešokinėtum prieš Romos imperijos valdžią. Dėl to, vat, tarkime, ne tik tai, kad ten eidau pasižiūrėti ten aikštės, kad ten vat, kažkam tai nukerta galvą, bet tarytum buvo kaip ir privalomas dalykas, kad tu vat, ateik pasižiūrėk ir kad jeigu tu pasielgsi netinkamai, tau tas pats laukia.
Iš tikrųjų, aš pastebėjau tokį dalyką, kad žmonių netgi ir noras stebėti smurtą nepasikeitęs, kadangi kiek žiniasklaidoje tenka stebėti, tarkime, skaitomumus žinių, tai visgi kriminalai visada pirmauja. Tas pats kaip internetas po šiai dienai pirmauja pagal pornografiją. Taip, tai yra įdomiausia, svarbiausia ieškoma informacija, bet kuriuo atveju. Bet man vat klausimas tada kyla, galbūt, jeigu mes kalbame apie tautos istoriją, tada reikia suprasti, kad Biblija rašė nugalėtojai ir užkariautojai turbūt.
Nebūtinai tai rašė Izraelio tauta savo tolimesniems kartoms. Aišku, visada, kada tauta rašo savo istoriją, nors ir ta istorija nėra kažkokia tai, na, įspūdinga, kaip pavyzdžiui, mes galim palyginti Izraelio tautą su Egiptu. Arba ten, tarkime, su Aleksandru Makedoniečiu, kurios ten buvo tos ekspansijos, ne? Bet vis dėlto nuo Biblijoje jaučiama, kad norima susilyginti ir autorius kartais, ypatingai semitinis tas rašymo žanras, jisai truputėlį naperdeda, kad ten vat, rašo, kad ten tiek tūkstančių karių buvo ten tokitame mūšyje, arba ten susitelkė kariuomenė tiek ir tiek ten tūkstančių, faktinai ten tų tūkstančių nebuvo, ten truputėlį buvo daug mažiau. Na, tas pats pavyzdžiui, kaip ir perėjimas Raudonosios jūros, ane? Tai ten kaip žmonės, vat įsivaizduoja, arba paveikslai, kad ten ta didžioji ten jūra, priejo Mozė su lazda, palietė ir ten ta jūra nusausėjo ir viskas. Iš tikrųjų, ten perėjo per Nilo deltą ir ten tam tikrų laikotarpių labai sumažėjo to vandens ir galima pereiti nučiut nebasomis kovomis. Bet Biblija, na, irgi parodo ir rašo truputėlį su tokiu nupatosu, kad tai yra, na, tikrai įspūdingas dalykas. Tie visi stebuklai, apie kuriuos ten, sakykime, išėjimas iš Egipto, tai yra, na, moksliškai savo, kad tai yra įrodoma viskas logiškai, tik tai svarbiausia, kad tai įvyko būtent tuo laiku, tai tas dievo veikimas. Na ir mes kartais vat ieškome ypatingai Biblijoje ten tų stebuklų, kad vat čia vat tas stebuklas įvyko, na stebuklas įvyko, bet dažniausia Dievas kažkaip tą stebuklą, jeigu jis ir padaro, tai padaro labai labai tokiu įrodančiu būdu.
Bet tada ėjo tauta paskui Dievą, jie pavargdavo, jie pradėdavo tai iš alkio burbėti. Kur tas mūsų dievas, kodėl mus paliko, iš troškulio pradėjo burbėti dar vieną kartą. Ir tas dievas baudė savo tą tautą už tai, kad jie burbėjo.
Na, jie burbėjo dėl to, kad sako, mes Egipte visko turėjom, ir svogūnų turėjom, ir ramybę turėjom, ir šiltą guolį, o čia mes dabar dykumoje ir nežinome, na, kur ta pažadėta žemė. Ir paprasčiausia, ir tauta jau buvo pavargusi, tauta jau norėjo kažkokio tai stabilumo. Ir tuomet Dievas jiems prileidžia išbandymą. Tai nėra kažkokia, na, galima sakyti, tai bausmė kabutėse, bet tai yra išbandymas, kad tie, kurie, na, pikdžodžiauja prieš viešpatį Dievą, tai yra, na, darantis nuodėmę, kad jie, na, patirtų tam tikrą pedagoginį tokį, na, kalbėjimo būdą, ir paskui mes ten skaitome, kad, tarkime, kas paskui ten Mozė padirbino varinį žaltį, kas jį pažiūrėjo, nors ir buvo įkasta gyvatė, jie pagydavo. Tai irgi tas toksai vėl sugrįžimas prie Dievo, bet visada yra, na, Biblija kalba apie tą tavo klaidos supratimą, kad tu čia suklydai, tu čia blogai padarėjai, ir tada tu, tavo troškimas grįžti prie Dievo. Ir jeigu tada tas įvyksta, tas, kaip sakoma, pamatymas savo klaidos arba nuodėmės ir paskui atsivertimas, sugrįžimas prie Dievo, vėl viskas yra gerai. Žiūrėkime pavyzdžiui, koks yra pats mylimiausias Dievo karalius. Tai yra karalius Dovydas, ne? Nes tik tai Dievas išrinko karalių Dovydą, ne savo. Visus kitus kažkas kiti išrinko. Vat viešpats pats įsirinko savo karalių Dovydą. Ir tarkime, kada Dovydas padaro ten vieną nuodėmę ar ne, jisai taip pat gauna iš Dievo atgailą. Kaip yra su Bačeba, ne? Yra Ūrija ten kitų rankomis Dovydus nužudė, ar ne? Tai sako, ateina pranašas Natanas ir sako, tavo sūnus mirs. Nes jisai pradėtas iš nuodėmės. Bet paskui gimsta kas? Saliamonas. Ir vėl Dovido istorija tęsiasi. Paskui vėl Dovidas ten gale sumano, na, reikia suskaičiuoti tautą. ir jisai suskaičiuoja tautą, ir vėl yra nuodėmė, ir vėl Dievas jam duoda, sako, rinkis, kokią nori bausmę ten, ar ten raupsai, ir ten tas, ar ten tas, ar ten tas, ne? Tai va, ta istorija tokia va sukasi, ir pavyzdžiui, tokia dievų pedagogika, jeigu tu kažką tai padarėjai, tai tau yra tam tikras išbandymas, kad tu, na, pajaustum. Ir tai aš manau, kad tai yra svarbu, nes dabar, pavyzdžiui, mūsų katalikų bažnyčioje, jeigu žmogus padaro nuodėmę, na tai ką, jis ateina pas kunigą į klausyklą, pasako savo nuodėmės, kunigas sako 3 kartus sveika Marija. Ir viskas. Ir toks, žinai, toks visiškai nėra loginio mąstymo, nes kas tai yra sveika Marija, tai yra malda. Tai tu dabar turi už nuodėmę, už atgailą kalbėti maldą, supranti. Tai aš manau, kad tada žmogus turi atitaisyti savo blogą darbą, ten kažką tai dar padaryti, ar ne, ir tik tai tada malda toksai kaip jau užbaigimas, toks apogėjus, padėka viešpačių dievų, kad aš vat vėl grįžtų į santykį su dievu.
Teisingai, viską jūs sakot, bet man, žinokit, vis tiek kirba toksai širdį, kad, bet, nu, ar tos bausmės netrodo tokios neproporcingos, kur už smulkmeną ten tikrai mirties bausmė, ten palėtė sandoros skrynė ir...
Šiais laikais mums dabartiniam žmogui tai yra, na, tikrųjų, nu, tai netelpa galvoj, bet pavyzdžiui, kaip ir, vat, pirmais amžiais mes skaitome krikščionių istoriją, tarkime, netgi tie imperatoriai arba kažkokie tai labai svarbu žmonės, kurie nusidėdavo, tai jums būdavo atgaila užduodama, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, 2 metus stovėti prie bažnyčios durų ir prašyti kiekvieno einančio už jį, kad pasimelst.
Imperatoriui.
Imperatoriui.
Ir jie paklusdavo tokiai bausmei?
Taip.
Oho.
Arba kažkokia. Tai čia supranta, dabar mes va kaip kalbėjom apie tas maldų kalbėjimas, tai čia labai labai jau mes nutolome nuo to. Ir taip pat, pavyzdžiui, čia Biblijoje parodomas, koks yra šventumas arba šabato, arba sandoros skrynios, kad jeigu, pavyzdžiui, kas sulaužo šabatą, kaip ten rinko šapus, kad užkurti laužą ir pasišildyti valgyti, jisai buvo užmėtytamas akmenėmis. Tai koks yra svarbus šabas, ar ne, tai yra viešpaties diena. Tas pats, kokia yra svarbi ir šventa sandoros skrynė, kad niekas negali prisiliesti, tik tai kunigai. Čia va tas yra akcentas. Klausimas, kiek ten tu buvo įvykių, tai čia jau kitas dalykas. Bet kad tokia buvo nuostata, tai yra faktas. Ir mes turime suprasti, kad tuometinė tauta arba tuometinė visuomenė, na, nesuprato, galima taip sakyti, tos tokio kalbėjimo būdo, kokį mes dabar turime, ne?
Aš gal dėl tos sandoros skrynios gal papildyčiau. Kartais, vat, mum ir klausė, tai atrodo lyg bausmė, bet įsivaizduokim, šiandien, jeigu aš be specialios įrangos ar aprangos eičiau prie laidų aukštos įtampos kažkokios pastatė, ar ne, galbūt jie mane nutrenks. Ne todėl, kad tai bausmė, bet todėl, kad aš elgiuosi netinkamai toj vietoj, kur yra labai pavojinga vieta. Ir Dievas, sakydamas, kad jūs iš principo nei vienas negalėt prisiartinti, nes esat visi nuodėmingi, tačiau vieniems aš leidžiu kaip ypatingos malonės dėka. Ne tai, kad kitus baudžiu, visi negali prieiti, bet kunigai galėjo tam tikrų būdų, na, sakykime, pasiruošę prisiartinti prie Dievo buvimo ir jį, aišku, mes esam šiandien linkę tokį įsivaizduoti labai saldo, ar ne, bet įsivaizduokim kaip saulė, ar ne, jį be galo galinga ir tu gali, bežiūrėdamas į ją ir akis prarast ar neregą sugadinti, nors jinai kaip ir gėris yra, bet jeigu netinkamai be kinių artėsi, gali nukentėti, tai čia daugiau galima būtų suprasti, jog ne tai, kad Dievas nubaudė tą žmogų, kuris palaikė sandoros skrynę, gal ir neblogų ketinimų vedamas, bet tiesiog tai atsitinka panašiai kaip elektra nutrenkė žmogų, kuris nepagalvojo, kad yra aukšta įtampa, ar ne, daugiau į taip galėtume pažiūrėti.
Bet dabar galima irgi pasižiūrėti katalikų bažnyčioje irgi, tarkime, na, ne kiekvienas žmogus gali teiti mišių metu, atidaryti tabernakulį, išimti šventąją komuniją ir dalinti, ar ne? Ne kiekvienas gali. Visų pirma, tai popiežius, vyskupai, kunigai ir dabar tam tikri jau žmonės, ar ne? Pavyzdžiui, vat mes dabar ką tik tai sugrįžęs iš piligriminės kelionės švento Paulius pėdomis, tai toksai irgi pilnas emocijų, tai tarkime, pavyzdžiui, rytų bažnyčioje iki šioliai yra tokia nuostata, kad pavyzdžiui, jeigu nėra liturgijos šventų mišių, Netgi kunigas negali atsistoti prie altoriaus. Tai yra vieta šventa. Ir iki šioliai tas yra. Tai kada yra liturgija, kada yra švenčiamos mišios, tada kunigas gali atsistoti prie altoriaus ir tada gali aukoti mišias. Tai čia va tokie dalykai, jie yra išliekę iki šioliai ir mes turime tai suprasti.
Va, o jeigu dar kalbant apie šabo šventimą, mums aišku, mūsų kultūrai sunku tikrai pajausti, kad būtina išvesti ir kas čia tokio, jeigu žmogus, sakykime, išėjo rinkti tų malkų. Bet iš principo net ir mūsų kultūroje, jeigu tu neįsikabini vėliavos šventės dieną, gausi nuobaudą. Nes yra įvykiai, kurios dera prisiminti visai tautai, visai visuomeniai, juose dera kažkaip save vesti ir jeigu tu ignoruoji tai, apsimeti, kad tau, nu, arba pareiškiai, kad tau tai nieko nereiškia, tai visuomenė tai piktina, ar ne? Aišku, mes baudžiam galbūt labai švelniai, bet bent mes suprantam, kad toks žmogus, jisai ignoruoja svarbius dalykus, kas visiems yra svarbu. Reiškia, visi švenčia, visi mini tą svarbę datą, o tu vienas gyveni įprastą gyvenimą. Tai vat, iš principo šabas buvo šventė, tam tikra labai svarbi, buvo būdas, kaip jį reikia švęst, ir yra kažkas, kuris ignoruoja tai, sąmoningai prieštarauja visos tautos svarbiems dalykams. Na, jų bausmių sistema buvo kitokia, bet bent jau galim suvokti, kad tai baustina yra, bent jau tiek mūsų kultūrai.
Bet ta visa bausmių sistema atėjo būtent iš kodekso Hamurabio. Tai yra iš Egipto ir, sakykime, tas Hamurabio kodeksas, jisai funkcionavo būtent visuose rytuose, kokios buvo būtent kultūros ir kokios buvo valstybės. Tai nėra, sakykime, kad ir pavyzdžiui tenai akis už akį, dantis už dantį mes turime šventame rašte Sename testamente. Tai yra paimta grinai iš Hamurabio kodekso. Tai kai kurie kokios patirtys arba įstatymai, jie atėjo iš platesnio konteksto. Tai nėra vien tik tai Biblijos sugalvotas turinys.
Dabar jūsų taip klausant, man iškilo toks klausimas. Mozė galėjo lipti į kalną, kuriame Dievas apsireiškė, o visi kiti, kurie palėtė, turėjo mirti, buvo nubaudžiami mirtimi. Tai klausant jūsų, tai atrodo, Dievas yra išsirinkęs tam tikrus žmonės ir jau juos aukština, o vienus, kaip ir sakyčiau, jūs mirsite ten ar taip toliau. Tai vieni gimsta auksinėse marškiniuose, o kiti ne. Taip jau yra numatyta iš anksto Dievo.
Mozė, kada lipo į kalną, jis pasi su savim dar keletą žmonių, savo brolį Araoną ir Abijudą ir dar vieną. Bet paskui, kada jau įlipo į pačią viršūnę, tada jisai jau bendravo su viešpačiu Dievu. Ir Biblija kažkaip tai vat pasako mums tokį naratyvą, kad Izraelio tautoje yra pastovi išrenkamas kažkoks vienas žmogus. Tarytum, na, toksai pasakom būdas, kad turi būti kažkoksai tai tarpininkas. Tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Ten buvo, na, Abraomo Dievas įsirenka, ar ne, jis irgi toksai tarpininkas, su juo yra sudaroma sandora. Mozė yra taip pat tarpininkas, kuris pirmasis sudaro sandorą su Dievu ir su tauta. Čia yra labai svarbus momentas. Ir Mozė irgi yra kaip ir Dievo, na, toksai išrinktas įrankis, kad jisai nuvestų tautą į pažadėtą žemę. Nes tai yra viena iš sandorų sąlygų. Ir Mozė tada eina į kalną, į Sinajaus arba Horebo, nes kalnas yra tas pats, tik tai yra dvi tradicijos. Vieni vadina Sinajaus kalnu, kiti vadina Horebo kalnu. Ir tenai su Dievu kalbasi, to pasekoje gauna dvi akmenės plokščias, kuriuose įrašyti 10 Dievo įsakymų. Tai Mozė ateina nuo kalno, irgi tas toksai prašomas vaizdas, kad jisai, kada pasikalba su Dievu, jo veidą švyti. Ir žmonės tada tie, kurie pačioj laukė, jo brolis, ten kiti palidovai, jie tada prisidengia veidą ir Mozė supranta, kad jisai švyti, tada jisai užsidengia gaubtuvą. Ir tada, kada jisai nusileidžia nuo kalno, tada stovyklo Izraelio pastato palapinę. Ir kad galėtų tauta, bet kažkokias tai atėję prašyti kažkokių tai prašymų, tada Mozė eina į tą palapinę, meldžiasi arba kalbasi su Dievu ir duoda tautai atsakymas. Bet tas, sakykime, tarpininko, kaip jūs vat klausėte, na, personažas arba veiksmas, tai jisai praktiškai, na, jisai eina per tą istoriją, paskui, aišku, tarpininkai būna teisėjai, paskui pranašai ir praktiškai iki Naujojo Testamento. Jėzus irgi yra tarpininkas tarp dievų, ir žmonių. Toksai pirmas buvo, toksai kalbėjimo būdas.
Tai jūsų klausant ir skaitant Bibliją, tai jau Dievas yra numatęs N metų į priekį ir žino, kas jau bus tarpininkas, jo nors dar tas gali būti ir negimęs asmuo.
Galima taip pasakyti, nes jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie Joną Krikštytoją arba, sakykime, apie kitus asmenis, ypatingai Biblija pasakoja, kada turi kažkoksai tai būti, nepaprastas asmuo, tai jisai taip pat jau gimsta tokiomis nepaprastomis sąlygomis, vat kaip Mozė, ar negimė, ten įdėjo į upę ir paleido, ten tas Samsonas, sakykime, irgi teisėjas, irgi ten jisai, jo negalėjo susilaukti ilgai tėvai, arba netgi Naujame Testamente, irgi Jonas Krikštytojas, irgi, tėvai jau buvo senyvo amžiaus, negalėjo susilaukti. Tai kada yra kažkoksai svarbus asmuo Biblijoje, kuris įneša į biblinę istoriją kažkokius tai, svarbius dalykus, jo jau netgi gyvenimas nuo pat pradžios prasideda taip nepaprastai, nežmogiškai, galima sakyti, sudėtingai. Bet va, Biblija turi tą tendenciją, kad stato visą istoriją ant vieno žmogaus. Ne ant bendruomenės, ne ant tautos, bet, sakykime, iš tautos išeis tas vienas žmogus kažkoksai tai. Ir tarytum laukia kaip to atpirkėjo.
Man dar tada kilo klausimas. Iš tikrųjų, Nojaus istorija yra labai tokia ir įspūdinga, ir graži, dažnai piešiama paveiksluose. Iš vienos pusės jinai yra labai žiūri. Daugeliu žmonių kyla klausimas, kodėl Dievas pasiryžo išžudyti absoliučiai visus žmonės ant žemės, o vienintelį Nojų su savo šeima palikti. Bet jeigu dabar jūsų klausant, taip išeina, kad Biblijoje labai dažnai yra aprašoma, yra simbolika ir tiesiog yra atviras laukas interpretacijoms. Tai kaip būtų galima, tarkim, tą istoriją vertinti? Ar tai vėlgi žmogaus iškėlimas, ar tai, tarkim, paskutiniojo teismo interpretacija, o gal tai yra tiesiog pranašystė apie Mesijo ateimą, šviesiausio iš visų juodų?
Pirmi 11 skyrių pradžios knygos, tai yra prieš istorija, kuri bando atsakyti tokius, žmogui egzistencijos klausimus. Kas yra pasaulio kūrėjas, kas yra žmogaus kūrėjas, koks yra gyvenimo tikslas ir iš kur atsirado pasaulį blogis, ar ne, arba nuodėmė. Ir vat Biblija būtent atsako. Ir apie pasaulio sukūrimą arba apie žmogaus sukūrimą, tai yra pirmas, antras skyriai, apie nuodėmę, trečias, ketvirtas skyriai. Ir kas įdomiausia, ta Kaino Rabelio istorija, jinai yra netgi truputėlį senesnė nei Žalčių istorija ir tenai taip pat bando plėtoti. Ir va tas, sakykime, paskui jau nuodėmės santykis arba nuodėmės jau tas naratyvas, jisai keliauja per Bibliją, taip pat ir Babelio bokšto istoriją ir paskui mes prieiname prie to pasakojimo Nojaus, ar ne, kad tarkime jau visuomenė, jau žmonė antiek jau yra nuodėminga, kažką tai reikia daryti ir koksai atsivertimo nėra. Pavyzdžiui, jau kalbame apie jau tą pranašo Jono knygą, kada Dievas siunčia į Ninivę, kad pranašas Jonas nueitų, pasakytų, gerbėmėjai, jūs gyventi nuodėmėje, reikia jums atsiversti. Ir tai vyksta, ir Dievas pasigailė. Bet čia jau tolimesnio laikmečio pasakojimas. O tų antikinių arba senųjų laikmečių pasakojimas, aišku, remiasi ir aišku aplinkinių žmonių mitais, ne, ar aplinkinių tautų mitais, ir paskui kuria savo tą literatūrinį tokį žanrą. Noriu pasakyti, kad taip, yra visi žmonės nuodėmingi ir vėlgi išrenkamas, matome, vienas žmogus, ar ne tik tai vienas, yra likęs su savo šeima, Nojus, kuris jisai yra teisus ir Dievas jo pasigaili, jisai pasidaro arką ir išsigelbėja būtent, kada yra tas jau visas vandens užpilimas ant visos žemės.
Aš tik tais klausytojams primenu, kad eteryje skamba laida Tiesos beieškant. Mes kalbamės su Vytauto didžiojo universiteto docentu daktaru Pauliumi Čerka, taip pat kunigu Linu Šipavičium, taip pat Birutė ir Neringa. Kalbamės apie smurtą Biblijoje. Ir gerbiamas Pauliu, Išsakykit savo pastebėjimus.
Taip, iš tikrųjų pritartamas išsakytą mintim, bet Hamurabio kodeksas iš nekos, iš kalbos iškylo, galim jį ir prisiminti. Ir iš tikrųjų labai daug teksto Mozės, aišku, įstatymė yra perteikta to teisino arba tois laikais įprasta teisinė kalba ir vis tik jinai nebuvo tokia pati. Ta prasme, kad frazė akis už akį ir dantis už dantį iš tikrųjų labai pažangi civilizacinė prasme yra frazė, nes tuo metu visuomenėse bausmės buvo neadekvačios. Nu, tai yra baudžiamieji kodeksai buvo, arba iš visų nebūdavo, būdavo baudžiami savo nuožiūrą, reiškia, ir dažniausiai neproporcingai žmogus galėdavo padaryti nedidelį nusižengimą ir jam nulėkdavo galva. Tai jau Hamurabio kodeksas įvedė, kad turi būti bausmė proporcinga nusižengimui, už akį akis, dantis už dantį. Tai yra tiesiog poetinė kalba, bet kurios esmė yra, kad negalima bausti neproporcingai. Bet vis tik Hamurabio kodekse egzistavo skirtumas, kieno tu dantį išmuši, vergo ar kilmingo. Lygiai ir Lietuvos statutuose būdavo skirtumas. O Mozė atneša tą patį principą, kalbą jis naudoja tą pačią, bet jau nebeišskiria, visi žmonės yra lygus. Ir tuo būdu civilizacinė prasme tai buvo revoliucinė mintis. Tai, ką atneša žydų įstatymas, nieko panašaus nebuvo aplinkinėse tautose. Taip, stilius kalbos toks pat, jei įstatymai buvo surašyti tuo pačiu būdu, jie nekeičia kultūrinių dalykų, bet jie atnešė, na, pavadinkim šiandien meilės revoliuciją, pagarbą kiekvienam, orumo kiekvienam. Tai, kas kažkur buvo priskirta tik tai kilmingiam, Mozės apkara visiems. Tai šiuo atveju, kad tai kalba ne apie žiaurumą dantis už dantį, o kaip tik apie pagarbą žmogui, kad visi turi vienodą vertę ir negalima žmogaus bausti labiau, na, negu jo veiksmai yra verti.
Čia labiau apie sąžiningumą ir apie teisingumą. Nes, pavyzdžiui, jeigu ten tu netyčia, pavyzdžiui, žmogui sulaužiai ranką, tai nereiškia, kad tau dabar mes turime nukirsti galvą. Tai jeigu tas žmogus, kuriam tu sulaužiai ranką, jisai prašo teisingumo, tai va tas skriaudėjam, tam skriaudėjam galima tik tai sulaužyti ranką. Ne, tai va čia va tokia interpretacija. Bet kitas dalykas, tarkime, mes irgi naskaitome šventą raštą Izraelio tautoje, tai labai mažas santykis buvo vergovės. Nes, na, tauta kažkaip tai jinai išlaikė tą laisvę ir aišku, kartais būdavo, kad ten prasiskolindavo arba kiti ten faktoriai ir tada jau tas tautos asmo jisai perėdavo į vergovę. Bet būdavo jubiliejiniai metai, kuomet tą vergovę panaikindavo. Na ir sakykime, Izraelio tautoje buvo tikrai mažas procentas tos vergovės. Dar reikia pasakyti, kad pavyzdžiui, apaštalas Paulius, jisai pirmas jau toksai kaip prekursorius buvo, kuris, na, bandė pasakyti tuometiniai Romos imperijai, kad vergovė tai nėra geras dalykas. Aišku, tik tai jeigu būtų viešai jau taip kalbėjęs arba labai griežtai, tai aišku, tada krikščionybė būtų pasmerkta. Dėl to yra, kaip jisai ten rašo Filemonui laišką apie tą vergą Onizimą, kuris pabėgo ir atbėgo pas Paulių, kad na, tu su meilė prim kaip broli, kaip tikinti, kaip krikščionį. Tai yra būtent pirmi žingsniai apie tai, kad panaikint būtent vergovę ir kad visi mes esame vat, Kristuje, mes esame jo kūriniai ir mes esame būtent Dievo vaikai.
Tai aš turėjau klausimą ir, žinokit, jau išgirdau atsakymą. Tai pasakysiu ir klausimą, ir kaip man susidėliojo tas atsakymas. Kada kalbėjom visą tą laiką apie smurtą ir vat, apie Nojaus tą istoriją, aš galvojau taip savo galvoju, nu kam reikia to viso ilgo smurto pasakojimo tiek daug iki Jėzaus, iki to vat, jau Jėzaus smurto pergalės kažkokios, tai nes, nu, Jėzus irgi patyrė žiaurų smurtą. Nu, negalėjo Dievas to Jėzaus atsiųsti, vat, prieš Nojų. Vat, ten jau buvo baisus bardakas, viskas buvo blogai, nu, tai dievulis paėmė, Jėzų atsiuntė, viskas susitvarkė, daugiau mažiau ir toliau gyvena. Bet klausant jūsų, aš supratau, kad jau, nu, kad tiesiog tai būtų buvę, nu, neįmanoma tai visuomeniai tokį šuolį padaryti, nes jau vien tik tai akis už akį, dantis už dantį jau buvo didžiulis progresas, ar ne? Tai aš galvoju, nu taip kažkaip tai norisi to efektyvumo, galvoju, kodėl tas Dievas toks neefektyvus, kodėl iš karto Jėzaus šiandien neatsintė?
Taip, tas klausimas iš tikrųjų kankina ne tik jūs ir teologus kankindavo, kodėl Kristus atėjo tuo metu, o ne anksčiau. Ir vienas iš atsakymų būtų, kad reikėjo taip pat pribręsti prie jo atėjimo. Ir jeigu mes prašoktume tą brandą, kurie žmonija, kaip, bendrai kaip žmonija, turi praeiti pati ir šiaip Dievas sutrumpintų tą brandą, mes nustotume būti mes. Mes nustotume būti laisvi žmonės. Reiškia, mes taptume kažkuo kitu. Kaip ir vaikas negali tapti suaugusiu staiga, sekančią dieną jis turi pereiti tam tikrus procesus, pajausti savo klaidas, nusivylimus. Tai ir Kristaus atėjimui teko, na, bręsti. Matom, kad brendo tiek Izraelio tauta ir ne tik, ir aplinkinės tautos, ir graikų filosofija ruošė taip pat tam tikrą mąstymo pasirengimą ir Romos teisė, na, iš tikrųjų, galima pasakyti, irgi paruošė krikščionybę ir evangelijai žinį vietos plisti. Taip pat tie dalykai, jie vyko viena vertus Dievui, na, globojant ir prižiūrint, kita vertus natūraliai. Taip ir vyksta daugelis dalykų. Dievui veikiant, tai dėl to negalima buvo padaryti to anksčiau, nes mes nebūtume laisvi. Ir Nojaus istorija, jinai tarytum, mes matome nuodėmės problemą, kuri atrodytų labai lengva buvo išspręsti Dievo teismo metu visiems mirštant. Atrodytų, galbūt tai yra sprendimas, va, tai yra Nojus, nuo jo prasidės kažkas naujo ir gero. Ir staiga Nojus, kuris išlipa, mes pamatome, jame pradeda nauja žmonija, prasideda iš jo, jis aiškiai yra naujas Adomas, pavaizduotas autoriaus, bet iš karto mums tenka nusivilti, nes jis pasodina vėlgi sodą, vynmedį, pasigamina vyną, nusigeria ir įvyksta ten incidentas su jo sūnumis. Tarytum, čia jau tikimės, kad dabar bus ta tobula žmonija ir iš karto turim nusivilti labai panašiai kaip Edeno sode, dėl vaisiaus kyla tas nuopolis, ta vaizdinio kalba. Taip Nojus jie atkartoja savo metu, vėl jis yra nogas kaip ir Adomas, vėl jis susigundo vaisiumi ir vėl jis tampa apsikvailina, pavadinkim, kaip padaro Adomas. Tai šiuo atveju mes suprantame, kad toks Dievo teismas nėra sprendimas. Labai dažnai ir mes norime kartais, ar nebūtų lengva tiesiog nubausti, uždaryti kalėjimą ar kažkokiam kitom bausmėm, pakeisti visuomenę. Ir atrodytų, tai greitas sprendimas, atrodytų labai viskas pasikeis, bet iš tikrųjų ne. Tos tie blogos šaknys yra daug giliau, jų taip paprastai neišnaikinsi. Ir jos net ir atsinaujina iš tų teisiųjų, kurio mes labai vėlėmės, kad štai yra naujoji karta, kur jau tokia nebebus pasirodo, jinai vėl yra tokia pati. Ir va tą blogį gali išnaikinti jau Kristaus kryžius, visai kitoks Dievo teismas, reiškia Kristuje ta žiaurumas, jisai jau keičia žmogų iš vidaus.
Bet Biblijos naratyvas, tarkime apie Nojaus istoriją, visų pirma parodo, na, toksai labai toksai konstruktyvus kalbėjimo būdas. Kad jeigu tu nusidedi, jeigu tu gyveni nuodimingą gyvenimą, tavęs laukia Dievo bausmė. Ar ne? Netgi sunaikinimas. Tai yra pirma dalis. Antra dalis yra Nojus, kuris jisai yra nuteisus Dievo akise, bet jisai nėra tobulas. Nors jisai išgyveno, kaip sakoma, tvaną, jisai įeina į naują istoriją, bet jisai yra tik tai Dievo kūrinys. Ir jisai taip pat padaro klaidas. Tai vat žmogui skaitant šitą istoriją, jam iš tikrųjų, na, yra visų pirma toks pamąstymas, kad jisai turi gyventi teisingai, sąžiningai, bet iš kitos pusės, stebint Nojų, jisai gali suprasti, kad taip pat jisai yra netobulas, ar ne? Ir daryti klaidas. Pavyzdžiui, kada mes skaitome viduramžių arba, nu, iš vis bažnyčios pasakojimus apie šventuosius, ar ne? Tai ten, pavyzdžiui, tam pasakom apie šventąjį, išrinkta viskas, kas negatyvu, tik tai yra kas pozityvu. Ir tada žmogus, kuris skaito šventojo arba šventų istoriją, galvoja, eina savo, tai aš negaliu taip gyventi, kaip jisai gyveno. Ir tada yra tokia, nu, kaip sako, nusivylimas. Nu, kad aš taip negaliu, nu, tai ten aš tai ir tą darau, ir aną darau, ir trečią darau, nes išimtas visas, kaip sako, negatyvumas. O Biblijoje nėra to. Biblijoje paliktas negatyvumo žmogaus. Ir tada žmogus, kada skaito, jisai, pavyzdžiui, gali, nu, suprasti, kad, nu, aš irgi toksai pats, ne? Stengiuosi būti teisus, bet kartais man nepasiseka tą ir tą padarau.
Kągi, mėly klausytojai, priėmė prie tiesos beieškant laidos pabaigos ir Atsisveikinsime, bet dar ne visiškai, kadangi šiandien daug nagrinėjomės apie smurtą Biblijoje, bet o jėtus dar, kiek dar yra nagrinėtis, kiek dar ieškotis ir kiek dar atrasti save. Šiandien pas mūsų laidoje viešėjo Vytauto didžiojo universiteto docentas daktaras Paulius Čerka, taip pat kunigas Linas Šipavičius, Birutė ir Neringa. O aš, jūsų nuolankus tarnas Mantvidas, bandžiau šią diskusiją truputėlį palaikyti galbūt gyvą, o galbūt linksmą, o gal liūdną, nežinau kaip pasisekė, jau čia įvertinsite jūs. Palaiminto laiko, mėly klausytojai.
Su Dievu.
Su Dievu.